Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aloitimme jo lasten kanssa tämän sapatin teeman kahdesta rakentajasta. Ja kun olisi laulumiehiä, niin voisi pyytää teitä laulaan sen lasten laulun. Mites se nyt menikään, jonka tainnut kaikki siellä lasten sapatti- tai sunnuntaikoulussa laulaa? Tyhmä mies kalliolle rakensi. Parempi etten. Ei kun. No niin, jes. Alkoi heti mennä opetukset väärin. Ja tyhmä mies kalliolle, niinkö? Joo. Hei kun, joo. Ja viisas hiekalle. Viisas mies. Nyt on parempi, ettei laula enempää. Okei, mutta se on kuitenkin meille kaikille jäänyt mieleen tämä kun sade tuli ja koetteli sitä taloa, joka oli sinne hiekalle, ja se sortui, ja suuri oli sen sortuminen, mutta se kalliolle rakennettu pysyi. Me eletään ehkä aika seesteistä aikaa seurakunnissa, mutta jollain tavalla tuntii, että myöskin virrat ja myrskyt iskevät meidän seurakuntalaivaamme. Toisaalta näyttää hyvältä, toisaalta tuntuu, että siellä pinnan alla on myös myrskyä. Voi olla, että ensi viikko tulee jotain paljastamaan, kuinka hajanainen seurakunta tai kuinka yhtenäinen seurakunta olemme. Päädymmekö viikon lopussa taistelemaan raskailla tykistöillä vai päädymmekö rakkaudella etsimään tietä tulevaisuuteen seurakuntana. Siksi varmaan tässä on sellainen valtava esirukouksen aihe koko seurakunnalle. Siksi myöskin täällä on menneen viikon aikana kokoontunut tämä pieni mutta piskuinen joukko. Eilen meillä oli kirkkokunnan johtaja täällä, ei ollut ainakaan niin kuin puutetta auktoriteetista. Meillä oli upea musiikkiohjelma Turun suunnasta, Markku Fager, ja 7 kuulijaa. Mutta eli seurakunta on hengellisyydessään romahtanut. Kutsumme teitä parannukseen ja uudistukseen Johanneksen sanomalla. No joo, se kyllä minua niin kuin vähän ravisutteli, että näinkö kiinnostuneita ainoa, joka seurakunta enää tänä päivänä vetoaa, on Jumalan palvelukset. Kaikki muut ajat olemme liian kiireisiä. Mutta mulla jotenkin jäi kyllä tästä viikosta semmoinen tuntu, että mä haluan lisää. Mä en halua vaan, että minua ruokitaan vain Jumalan palveluksissa, vaan meillä on sellaisia kohokohtia, tapahtumia. Ehkä itse kullakin on ollut omia syitä, ehkä kevät on vienyt mennessään. Mutta mulle jäi semmoinen nälkä, että ei riitä, että meillä on vain Jumalan palvelukset yhdessä. Kyllä meillä pitää olla yhteisiä hetkiä, jolloin keräännytään yhdessä rukoilemaan Jumalan sanan julistuksen ääreen ja hoitavan sanan ja rukouksen ääreen. Täällä oli koskettavaa nähdä, kuinka viikolla saatettiin viettää pitkiäkin aikoja toinen toisten puolesta rukoilen, seurakunnan vastuun kantajien puolesta rukoilen, seurakuntalaisten puolesta rukoillen. Ja tällainen hyvä yhteishenki. Varmaan oli myöskin tällaista tiettyä karismaattisuuden etsintää, ja joka sitä vierastaa, niin eivät kaikki olleet myöskään sitä. Eilen Atte puhui hyvin vahvoja ja vakavia sanoja herätyksestä. No niin, alkuunsa siis tuomion sana seurakunnalle, mutta tiedän, että teette parannusta ja nousette vielä korjaamaan muuria, johon tietysti itseänikin kutsun tuohon parannuksen tekoon. Mutta tosiaan mulla on näky, että olisipa meillä syksyllä, keväällä, 5 päivä. Voi olla, että 10 päivää oli vähän rankka. Se on niin kuin maratoni tai 2 kertaa maratoni. Ehkä se 5 päivää hyvin tehty, suunniteltu tiistaista sapatti-iltaan. Tätä minä unelmoin. Tule mukaan tiimiin, jos sulla on sama näky tällaisista hetkistä. Mutta mennään tähän Luukkaan evankeliumin kohtaan. Kahdesta rakentajasta. Oikeastaan tämä on Jeesuksen saarnan loppuosa. Hänen loppuvetoomus jossa hän käsittelee monia eri teemoja. Luukkaan evankeliumin 6. luvun. Ja siellä on muun muassa autuaaksi julistusta. Voi teitä te rikkaat, rakastakaa vihamiehiänne, älkää tuomitko. Siihenkin on annettu paljon tilaa Jeesuksen saarnassa. Ja sitten hän alkaa lähestyä saarnansa loppua ja puhuu puista ja hedelmistä. Ja aivan viimeisenä hän kokoaa sitten saarnansa kertomuksella kahdesta rakentajasta. Miksi te sanotte minulle, Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä sanon? Tehdä, mitä Jeesus sanoo, ja olla viisaita. Lopussa Jeesuksella on kutsu kuuliaisuuteen. En tiedä, kuinka hyvin tämä sopii meidän aikaamme, joka on tämmöinen, jossa meillä on hyvin tämmöinen yksilökeskeinen, individualistinen maailmankuva. Seurata Jeesusta, tehdä mitä hän sanoo. Musta tuntuu, että tämä on vähän niin kuin myrkkyä meidän ajallemme. Mutta, ja Jeesus vahvistaa sen, hän sanoo, mutta te sanotte minulle. Eli Jeesus odottaa ei vain kevyttä ilmausta seurata Jeesusta, vaan puhetta, melkeinpä saarnaa. Vakuutan, no ei tietysti se elämä sen varassa lepää, miten me vakuutamme. Joskus me vakuutamme jotain toista ja teemme ihan erilaista. Mutta Jeesus haluaa kuvata, että ihminen niin kuin paneutuu niihin sanoihin, on tosissaan hänen edessään. Mutta sitten tuleekin tavallaan tämmöinen ristiriita, Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä sanon. Eli vakuutamme sydämessämme oikein ei edes yksi riitä, vaan oikein, niin kuin etkö nyt usko, Herra, Herra. Tuo sana tietysti viittaa rabbiin, joka opettaa, mutta voi viitata myöskin Messiaaseen. Itse asiassa, jos vertaamme Luukkaan evankeliumin kuvausta Matteuksen kuvaukseen samasta kohdasta, niin siellä on Matteuksella hiukan erilainen painotus. Matteuksen 7. luvussa Matteus puhuu myöskin kahdesta rakentajasta, mutta sitä ennen hän sanoo, hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei, jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsi hän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkiä. Ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat, nyt täytyy ottaa nämä tiimarin lasit. Niin. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Tässä Jeesus liittää oman messiaanisen tehtävänsä lopunajalliseen tehtävään tuomariin, joka näkee, mitenkä olemme toimineet. Eli Matteus katsoo sinne, hän on oikein tämmöinen perusadventisti, joka katsoo lopunajan tapahtumiin ja sanoo, että Jeesus on tuleva tuomitsemaan teidät. Ei pelkästään se, että sanotte Herra, Herra, vaan teidän elämänne on se näytettävä. Eikö tästä muutama vuosi sitten, pari-kolme vuotta sitten, julkaistu myöskin luterilaisessa kirkossa tämä pitkä 25 vuoden ajan tapahtunut tutkimus, jossa tutkittiin Lutherin teologiaa? Ja onko se ikään kuin pelkästään armosta, yksin uskosta? Ja todettiin siinä niin kuin joidenkin shokiksi, että kyllä kyllä Luther puolustaa tätä uskon perustaa, mutta hän myös vahvasti puhuu siitä, että jonka sydämessä Jeesus asuu, se näkyy hänen elämässään. Ja se taisi niin kuin vähän ravistella luterilaista maailmaa tuon tutkimusryhmän tulos. Miksi kutsua Jeesusta Herraksi ja sitten vähät välittää, mitä hän opettaa? Sellaisessa elämässä ei ole mitään tukevaa sisältöä, vaikka siinä olisi kuinka paljon hyvänsä tunnetta mukana. Kaksinkertaisesti kutsua Herra, Herra. Tänä talvena kerran eräältä kollegalta helluntai-seurakunnassa kysyin, että meillä on joskus semmoinen kuva, että helluntai seurakunnassa korostetaan tunnetta, että tunne on tärkeä ja se rakentuu niin kuin tunteelle. Hän sanoi, että kyllä meillä parikymmentä vuotta sitten oli näin, mutta että ei enää. Että kyllä se on niin kuin, Jumalan sanalle rakennuttava. Parhaimmillaan tämä on typerä asenne, pahimmillaan tekopyhä. Luukas kuitenkin korostaa, nyt kun vertasimme Matteusta, että hänellä on tämmöinen eskatologinen painotus, lopunajallinen painotus, niin Luukas korostaa sen hetkistä kokemusta. Jotenkin Luukas ehkä sopii meidän aikaamme, jotka haluamme elää tässä hetkessä kiinni. Ja Luukas itse asiassa korostaa ihmisen itse tutkistelua enemmän kuin väärän opetuksen huomioimista. En tiedä, olisiko tässä meille adventisteille opetus, olemmeko joskus olleet kiinnostuneempia vääristä opettajista kuin katsoneet omaan sydämeemme. Mikä on meidän varoitussanomamme painopiste ollut? Luukas haastaa opetuslapsia, meitä, katsomaan itseemme, ettemme olisi vain sellaisia, tai ole, ettemme vain ole sellaisia, jotka tekopyhästi kutsuvat Jeesusta elämänsä Herraksi, mutta eivät käytännössä sitä osoita, eivätkä sen mukaan elä. Jeesuksen Matteus korosti tuota Jeesuksen lopun ajan tuomiolla oloa välittäjänä. Jeesuksen nimessä tehdyt teot ilmensivät, kun ne olivat tehnyt Jeesuksen nimessä, niin kuin Matteus puhuu siitä, että Jeesuksella on kyllä auktoriteetti. Ehkä kansa ei vielä silloin ymmärtänyt täysin. Se vielä kipuili Jeesuksen tehtävän ymmärtämisessä. Ehkä joillekin hän oli vain profeetallinen ääni. Tai opettaja, Jumalan tahdon välittäjä. Mutta Jeesus antoi viitteitä, että hän olisi tuo lopullinen Messias. Kristologia, oppi Kristuksesta, ei ollut vielä selvää Jeesuksen ajan ihmisille. Meille se on varmaan veitsen terävää, mutta he vielä kipuilivat tuon kanssa. Vai ymmärrätkö sinä Jeesuksen merkityksen omassa elämässäsi? Onko se sinulle selvä? Vai käykö sinulle niin kuin minulle käy, että välillä teen sellaisia löytöjä keskellä niin kuin Jeesus sitä arkista päivää? Hän näki, katseli, oppi. Nyt en muista, mun mielestä mulla oli viime viikolla yksi löytö. Nyt mä en pysty palauttamaan sitä mieleen, mutta se oli niin kuin riemastuttava. Tajusin jotain Jeesuksesta, hengellisestä elämästä. Ja se niin kuin, kyllä se varmaan palautuu mulle taas mieleen. Ehkä se on tätä, kun olemme pohtineet myöskin tätä tämän seurakuntamme määrätynlaisen kriisin keskellä, että missä olemme. Innostaako se sinua, että sinä voit löytää uutta Jeesuksessa Kristuksessa? Sinä et ole vain ikään kuin vanhan vanki, vaan tulevallakin viikolla Herra voi paljastaa itsestään jotakin sinulle, joka tulee kantamaan sinua, joka tuo juuri sinulle Jeesuksen rakkaaksi sinun sydämeesi. Joskushan meillä on myöskin vaara, että me alamme ikään kuin latvasta hengellisen elämämme. Ja sitten me ollaan vähän hukassa. Meidän on välillä palattava sinne juurelle, kuusen juurelle. Mites se vanha suomalainen sananlasku, joka latvaan, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, aivan. Tiedä, voisiko tässä hiukan katsoa myöskin itse kriittisesti, jos me adventtiseurakunnassa korostamme niin kuin oikean elämän, joka sinänsä on ihan kaunis asia, sen merkitystä, mutta emme ole kulkeneet syvän synnin tunnon ja ristin löytämisen kokemuksen kautta, niin silloin sillä ei ole perustaa. Meidän pitää ikään kuin palata takaisin, mennä sinne Jeesuksen ristin juurelle. Jeesus tässä sitten alkaa kuvata kahta ryhmää. No niin, palataan sinne Luukkaan evankeliumiin jälleen. Jeesus on tällainen herätyssaarnaaja. Hän ei tyydy vaan niin kuin tällaisiin pehmosiin asioihin, vaan vasta kun on kontrastia elämässä, Välillä tarvitsemme sitä, että meidät pannaan vähän niin kuin ahtaalle, että löytyy se todellinen minä, että löytyy se, että mikä minun suhteeni todella Jeesukseen on. Toisaalta ei ehkä niin suosittua meidän aikanamme. Ei haluta ottaa kantaa. Halutaan mieluummin välttää sitä. Mutta ehkä tietysti voi olla, että elämässä joudumme liiankin ahtaalle joskus, ja silloin me tarvitsemme Jumalan valtavan armon hoitavaa. Mutta sopimassa määrin joudumme ottaa kantaa, mikä minun suhteeni Jeesukseen on. Tässä Jeesus aloittaa vertauksensa niistä, jotka tulevat, kuulevat ja tekevät. Minä kerron teille, millainen se on, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Menneellä viikolla, kun meillä oli tämä 10 päivän tapahtuma, niin jotkut näki vaivaa tulla. Jotkut näki vaivaa kuunnella ja ottaa sydämeensä. Niin kuin hyvin tiedämme, meidän sydämessä on monesti esteitä, että emme halua kuulla. Myöskin joskus ihmissuhteissa on esteitä, että emme totisesti halua vahingossakaan kuulla, mitä minun puolisoni yrittää minulle eri tavoin sanoa, joko sanattomasti tai sanoilla. Se ei tahdo, niin kuin en halua, että se tulee perille. Voi olla, että se on liian tuskallinen asia, siksi torjun sen eri tavoin. Sitten saattaa olla, että joudumme ikään kuin korottamaan äänemme, että toinen ymmärtäisi, mitä haluamme sanoa. Valitettavasti sitä voi olla uskottomuus avioliitossa, teinin kapina, lasten pahoinvointi. Sitä voi olla monet eri asiat, jotka ovat itse asiassa sitä puhetta meille, jota olemme ehkä kuulleet pitkään, mutta emme halua kuulla. Mutta kiitos Jumalalle. Jumala voi kuitenkin avata meidän sydämemme hänen puheelleen kuulemaan, mitä hän haluaa sanoa. Ja jopa tekemään. Hiukan empien suhtauduin tuohon Albania-projektiin, johon Toivolinan nuoret lähtevät ja jotka kertoivat siitä pari viikkoa täällä. Mutta nyt tuntuu, että jos se tuntuu vähän oudolta, että mennään yhtä maalaiskoulua rakentamaan siellä Albanian keskellä, että eikö nyt olisi tärkeämpääkin tekemistä ja eikö siihen mene liikaa rahaa, niin tuntuu, että nyt Jumala onkin avaamassa erilaisia teitä Toivollinen rehtori kertoi eilen illalla, että nyt heille on ilmoittautunut eräs lääkäri, joka haluaa tehdä hyvin, hyvin tavallaan niin kuin, tieteellisesti pätevän tutkimuksen sen alueen, johon nuoret menevät sen terveydenhoitojärjestelmästä. Ja hän aikoo tuoda sen tänne. Ja hän aikoo haastaa ehkä kolmikantaista lähestymistä sinne terveydenhoitoon Suomi, ehkä Italia ja Albania. Tähän EU:llakin on rahaa, koska se haluaa yhteistyötä. Kalervo kertoi, että EMR, mikä tämä on projekteissa, on 27 miljoonaa euroa, jonka Suomi joutuu palauttamaan Brysseliin kesällä, jos ei Suomesta löydy lisää projekteita kesäkuun aikana. Eli näyttäisi siltä, että jopa yhteiskunta antaisi meille varoja, jos me olemme halukkaita tekemään. Jos meiltä löytyy halukkuutta näkyä, ja se innoitti meitä tuon Toivonlinnankin matkan suhteen. Et ehkä Herra avaa jopa uusia rahahanojakin, kun ollaan valmiita lähtemään ja tekemään, välittämään lähimmäisen puolesta. Meidän ajalle toisaalta kirosana tuo tekeminen, mutta toisaalta ilo on juuri tekemisessä, osallistumisessa, nöyrtymisessä ja asian omaksumisessa, sitten sen mukaan elämisessä. Ja kun alamme myöskin elää kristillistä elämää, Jumala tulee meille todelliseksi ja läheiseksi. Vasta siinä elämässä koemme Jumalan todellisuuden. Jeesuksen luo tuleminen on Uuden testamentin yksi keskeisimpiä teemoja. Otetaan vielä vaikka Matteuksen evankeliumista. Otan sittenkin Johanneksesta 6.35. Johanneksen 6.35. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, jae 37, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joltain kysyttiin, tai nuorelta mieheltä, että oletko löytänyt Jeesuksen? Vastasi, en tiennytkään, että Jeesus on hukassa. Mutta onneksi Jeesus on löytänyt minut. Markuksen 4:20 sanotaan näin. Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan. Jumalan armosta saamme ottaa vastaan hänen elämäänsä meidän elämäämme. Se, joka kuuntelee Jeesusta, varustautuu elämän kiusauksia ja koettelemuksia vastaan. Jo pelkästään Jumalan sanan ääressä oleminen, Jumalan sanan imeminen itseemme antaa meille voimaa, varustaa meitä elämän kiusauksia ja koettelemuksia vastaan. Mitä on sitten Jeesuksen sanojen mukaan tekeminen? No se on, hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Matteus ei kuvaa tätä perustusta, mutta Luukas kuvaa, että oikein poistetaan se pintamaa. Luukas olisi sopinut suomalaiseksi rakentajaksi, jossa monesti on sitä savea ja humusta ja muuta. Harvoilla on se ilo rakentaa suoraan kalliolle tai suoraan, no joo, Suomessa hiekkakin, sora on aika hyvä rakennuspohja. Ehkä hiekka on vähän heiluva, mutta sora ja kallio. Mutta monesti joutuu menemään vaikka, onko se Etelä-Suomessa 1,6 metrin syvyyteen, missä on se routaraja, jonnekka asti on perustuksen ulotuttava. Muuten saattaa routa nostaa ja heiluttaa sitä. Koetko sinä, että omassa hengellisessä elämässäsi sinä innostut, kun pääsee kaivamaan syvälle? Kun pääsee niin kuin panemaan sitä pintamaata sivuun ja rakentamaan tuonne Kristuskalliolle. Niin, tuo kalliolle rakentavahan on se, joka rakentaa Kristuskalliolle. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 10. luku. Ja minä ajattelin, että mulla on tänään yllätän teidät taas lyhyellä saarnalla, mutta ei, kerta kaikkiaan. Nyt on vaan ruvettava vähentämään sanoja. Mutta täällä kuitenkin, tosin, joo, 10 ja, hetkinen, jaa, taas ei, 3 ja 4. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Kyllikki Mettovaara, lainaan häntä, hän sanoo minusta hienosti, että tässä vertauksessa mies kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Perustus on laskettu lujalle pohjalle. Meillä on pohja, joka ei petä, Jeesus Kristus ja hänen armonsa, Golgatalla ansaittu veren armo, Jeesuksen ristin työ. Kuinka rakasta, tämä tuntuu olevan mulle niin kuin mieliaihe, että kuinka rakasta on meille adventisteina Jeesuksen risti, Golgatan veri. Jos se ei ole rakas, niin silloin me rakennamme sille hiekalle. Mutta silloin kun me rakennamme Jeesuksen sovitustyölle, Jeesuksen ristin työlle, siinä on koko meidän hengellisen olemuksemme ydin ja perustus. Silloin me rakennamme Jeesukselle, silloin me rakennamme kalliolle. Ja edelleen tämä Kyllikki Mettovaara sanoo, kun tulimme uskoon, aluksi löytyi armo, mutta sitten alkoivat vähitellen kriisit, tuli syntiä, tuli vihollisen syyttämää ja sanomaa, ettet kelpaa tuollaisena, omat ongelmat nousta pintaan. Alettiin rakentaa omien tekojen, omien yritysten ja ansioiden varaan, eikä Jeesuksen ansion varaan. Elettiin tai eletään lain alla. Kristuskalli on aivan kuin hiekan kätköissä. Siellä se on kaivettava esiin oman elämän pohjaksi ja perustaksi, lukemalla ja tutkimalla sanaa yhä uudestaan. Eli meidän on vakuututtava siitä, että meidän pelastuksemme perustus on todellakin ei omassa yrittämisessämme, vaan Jeesuksen sovitustyössä ja ansioissa. Niinpä Jeesus sitten siirtyy siihen toiseen rakentajaan, siihen, joka se taas, joka kuulee, mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle. Voi olla, että sinusta tuntuu ristiriitaiselta, että eikö se nyt sitten perustukaan niihin omiin tekoihin. Koska Jeesushan kutsuu tässä juuri joka kuulee hänen sanansa ja tekee niiden mukaan siksi viisaaksi mieheksi, ja se, joka kuulee, mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle ilman perustusta. Jaa, mitenkä tämä on ymmärrettävissä? Tuossa hiljattain eräs henkilö kertoi minulle, että he ottivat työpaikalleen uuden työntekijän, ja tämä on tämmöinen kristillinen hoitokoti. Ja he saivat sitten adventistityöntekijän sinne. He olivat hiukan huolissaan, koska osa näistä ei ollut adventisteja, vaan oli muihin vapaisiin suuntiin kuuluvia, että miten, tulisiko heille kismaa, tulisiko heille jännitteitä tuolla työpaikalla, koska he joutuivat hyvin herkkiin tilanteisiin hoitaessaan ihmisiä, jotka olivat joutuneet alkoholin tai huumeiden käytön orjiksi. Mutta sitten Tämä laitoksen johtaja kertoi minulle, että tämä adventisti sisar vastasi, että hänellä tuli elämässä aika syvä kriisi, koska hän tajusi, että hän oli rakentanut omaa elämäänsä adventtisanoman perustukselle. Adventtisanomassa ei ole mitään väärää, mutta hän tajusi, että hän ei ollutkaan rakentanut sitä Kristuskalliolle, vaan yksittäiselle sanomalle, yksittäisen kirkkokunnan korostukselle, ehkä loppujen lopuksi kirkkokunnalle, eikä Kristuskalliolle. Ja tämä on ehkä sen takia minä halusin tämän teeman nostaa, koska se jäi minua puhuttelemaan. Kysyn itseltäni, rakentanko minä ja rakennatko sinä jollekin muulle kuin Kristuskalliolle? Mitä siis tulee tehdä? Joka kuulee ja tekee on sitä, että tulen aina uudestaan ja uudestaan ristin luo, Kristuskallion luo. Lankean, kun olen rikkonut jotakuta vastaan, tulen ristin luo. Kun epäilen, juoksen ristin luo. Kun olen rauhaton tai masentunut, kun elämän taakat, huolet ja paineet painavat, tulen ristin luo. Kun minua parjataan, moititaan, syytetään, kun ihmiset pettävät, kun vihollinen ja oma sydän syyttää. Juoksen ristin luo, kun on ihmissuhde vaikeuksia, tulen ristin luo. Mahtaako tässä meilläkään olla muuta tietä yksilöinä ja seurakuntana kuin tulla ristin luo? Mennellä viikolla, alkuviikosta juttelin myös erään meidän vanhan perhetuttavan kanssa. Isäni oli joskus hänen kanssaan suoritti aseetonta palvelusta, tai hän taisi suorittaa aseellista palvelusta silloin armeijassa, ja siellä jossain armeijan, keskuslämmityskattiloiden jo keskellä, jossa Olavi Rouhen niitä putsasi, niin he kivivät raamattutunteja sitten tämän veljen kanssa. Ja hän tuli uskoon ja hän löysi adventtisanoman, adventtiseurakunnan ja on siis 450 vuotta toiminut adventtiseurakunnassa maallikko evankelistana. Ja kyllä hän antoi luvan mulle sanoa hänen nimensä, eli Heiskasen Veikko. Tällä hetkellä asuu siellä Heinolan ja Mikkelin välissä aivan keskellä metsää, pienessä mökissä. Mutta mä oon kokenut aina, että Veikossa on jotain sellaista erityistä, jotain vahvaa Jumalan armosta. Ja hän sanoi, että kun mä katson näitä 40 vuotta taaksepäin, niin oli aika, jolloin me seurakunnassa menimme sellaiseen trendiin, että aloimme kopioida saarnoja, evankelistat kopioivat niitä saarnoja, no nyt tekee vähän pahaa sanoa, mistä ne kopioitiin, mutta kai mä voin, kun mun oma vaimo tulee samalta suunnalta, niin sieltä. Englanninkielisiä saarnoja ja me 70-80-luvulla mentiin tällaiseen oppikeskeiseen julistukseen. Ja sitten hän sanoi toinen trendi, mikä tänä päivänä vaivaa, että adventtisanomalla ei ole enää mitään niin kuin oikein semmoista vahvaa sijaa meidän keskellä. Että ihmiset elää spiritismin ja tällaisten henkivaltojen, ne on niin kuin entistä suuremmassa määrin näyttelee roolia. Ja meillä on kuitenkin monta vahvaa niin kuin sanaa ihmisten elämään. Ja hän sanoi, että hän kokee, että jos me nyt tehtäisiin viisaasti, me ei enää seurattaisi sitä oppikeskeistä julistusta, eikä me olta sellaisen liberalismin edustajia myöskään. Vaan sanoi, että hän kaipaa, että Jumalan Jeesuksen evankeliumi olisi se vahva perustus, jolle adventtiseurakunta tästä eteenpäin rakentaisi. Ja vahva adventtisanoma. Mutta adventtisanoma siellä niin kuin viitteenä, ytimessä ja keskuksessa, evankeliumi, sana rististä, sana Jeesuksen sovituksesta. Ja kun me oltiin siinä pitkään juteltu, ja tämä oli meidän löytö, niin jotenkin se minuakin niin kuin rohkasi, että ehkä meillä ei ole kysymys niinkään organisatorisesta taistelusta, onko meillä piirikunta vai unioni vai molemmat vai ei kumpaankaan vai mikä on, vaan ehkä kysymys on siitä hengellisestä pohjasta, millä me seurakuntaa rakennamme nyt ja tulevaisuudessa. Siitä ehkä on kyse. Siitä, että olisimme Jeesuksen kutsumuksen mukaan niitä viisaita rakentajia, jotka rakentavat Kristuskalliolle, joka kestää kaikki myrskyt, kaikki tulvat, kaikki tuulet. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä kutsut meitä rakentamaan yksilöinä ja seurakuntana Kristuskalliolle. Ei omien tekojemme kautta, mutta kuitenkin uskon kuuliaisuudessa sinun sanallesi, sinun henkesi johdatukselle. Ei pelkästään vain pitämällä sapattia tai maksamalla kymmenyksiä, vaan olemalla uskon yhteydessä Jeesukseen ja kuuliainen hänen sanalleen, johdatukselleen, pyhän henkensä kutsumukselle. Herra, tuo paikka panee meidät pieneen tilaan, koska tunnemme, että olemme mahdottoman edessä. Mutta kiitos Jeesus, että sinun armosi hoitaa meitä syvältä. Tuo meidät ristin juurelle, jonne saamme palata aina ja uudestaan ja yhä uudestaan, josta sinä varustat meidät elämään tuossa uskon nöyrässä kuuliaisuudessa sinun lapsinasi. Suo tämä armo meidän elämäämme Jeesuksen tähden.